ontvang het, gaan ons lofsang sing uit Psalm 27. God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. Hy is die Heer wat hulp verskaf in nood. My lewenskrag, ek hoef nie vervaar te wees nie, want by die Heere is uitkoms teen die dood. Psalm 27, die eerste drie verse, sal ons lofsang wees. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Heere, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader, van ons Heere Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. gaan ons ontwijfelbare christelijke geloof bely, en dit doen ons met die volle wete dat ons saam bely met een menigte gelowiges oor die lengte en breedte van die aarde, ook oor alle tye, een belydenis vir wie party mense hulle geloof in die Here bely het ten koste van hulle eie lewe, ook in die dae van die hervorming. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Saam met ons belydenis in die Here, gaan ons luister na die wet van die Here, waarin hy sy wil vir ons lewe bekend maak. Deuteronomium 5, en daarna sing ons uit Psalm 27 vers 4, My hart sê my, omring deur donkerhede, o soek die Here die bron van lig en krag. Ek soek u aangesig in my gebede, verberg dit nie, wanneer ek op u wag. Psalm 27 vers 4 is ons antwoord op die wet, en daarna sal ons saam bid. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here, jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land een slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons hemelse Vader, U is ons lig, ons heil. In Jesus Christus maak U alles rondom ons baie lig en gee U vir ons die volkome heil, die volkome verlossing van al ons sondes. En ons mag uitsien ook na die volle saligheid wat ons mag hê omdat Christus vir ons verdien het. Alles is genade. Is genade om ook vanochtend hier te kan wees, as gemeente, medegelowiges, broeders en susters wat verbind is, in Christus die Here. En ons dankie dat ons nie net kon wens om hier te wees vanochtend nie, maar ons kon regtig kom. Daar is van ons broeders en susters, wat wel graag hier sou wou wees. Hulle kon nie kom nie. Party van hulle is oud en verswak, ander lê in die hospitaal, ander is siek. Daar is ook van ons medebroeders en susters wat hulle geliefdes bystaan op ander plekke in ons land waar hulle siek is. En dis swaar. As die donkerhede ons so omgeef, ook deur siekte en beproeving, dan is dit so belangrik om ons krag by U te vind. Want is alleen U wat vir ons kan lei deur al die donker dae heen. En dit bid ons ook af vir ons medegelowiges, dat U hulle sal versterk met alles wat hulle nodig het. Die wat siek is en beproef is, maar ook die wat rondom die siekbedden staan. En dan voel ons partykeer so magteloos, want ons kan niks meer doen nie. Ons kan niks doen nie. Maar U die Almagtige bestuur alles. En so mag ons ons hele lewe in U hande plaas, en dit doen ons vanochtend. Wees met al ons geliefdes, waar hulle ook al is, party is oor die wye wêreld versprei, hulle woon in ander lande, in ander omstandighede. Maar ook saam met hulle kon ons vanochtend ons geloof bely in U, die Heilige Drie-enige God, wat alles bestuur tot in die kleinste besonderhede. Ons bid op hierdie dag vir die voortgang van die evangelie en almal wat gemoeid is daarmee om jong manne op te lei dat die woord sy loop kan neem oor die lengte en breedte van die aarde. Ons bid vir ons student aan die theologiese skool in Potchefstroom, maar ook daar in Mokanjo waar hulle opgelei word, waar daar baie kragte nodig is. En en op ander plekke waar u woord en waarheid bedien word, dat het ooral baie vrug mag dra en dat ons in godsvrees sal doen wat u van ons verwag. Wees met al die ander jong mense wat in hierdie tyd eksamen skryf, die matrikulante wat besig is met so 'n belangrike eksamen en hulle skoolloopbaan daarmee gaan afrond. Gee moed en krag vir hulle en ook vir hulle ouers en almal wat hulle hierin bystaan, sodat ons ons oog op u gerig kan hou en mag weet, as ons rekenskap gee, dan doen ons dit nie net voor mense nie. Maar as ons toets skryf, dan is dit u wat ons deur grond en ken. U beproef ons. En u sal bepaal wat met ons moet gebeur. Ons hele toekoms is in u hande. En so mag ons ook uitsien na 'n loopbaan vir ons jong mense op die pad vorentoe. Menslik gesproke lyk het in ons land alles so bedroewend en hartseer en die plekke word afgebrand en is verskriklik. Maar u werk gaan aan, soos wat het in die dae van die reformatie aangegaan het, so vandag nog. U werk word nie gekeer nie. En daarom mag ons bly en opgewonde wees in u die almagtige, ons getroue God en regverdige Vader. Wees ons genadig, Here, ook in die skepping, waar het nou so buitengewoon warm weer is, en waar ons smeek vir reën, elke druppel reën is kosbaar, bid ons dat u ons in genade wil aansien. Delg ons skulde uit, want u praat hard met ons, ook in die skepping. Reken ons die kwaad nie toe nie. Ons hoor u in u woord en ons voel u in u dade. Begenadig ons met ware inkeer en berou oor ons skulde. En laat ons altyd weer terugkeer na u die Almagtige. En doen wat vir u wel behaaglik is. Seën ons ryklik by die aanhoor van u woord. Gryp ons aan. Dring deur tot die diepste dieptes van ons wese, dat ons allemaal kan verstaan, jonk en oud. Ons bid het om Christus wil uit genade, want genade is al waarop ons mag pleit. Amen. Voordat ons die skrifte gaan oopmaak by Psalm 27, gaan ons nog die laaste twee verse daarvan sing, vers 5 en vers 6. As ek op aarde deur soveel swart omgewe, omring deur droefenis en dood en rou, nie meer sou glo dat ek in hierdie lewe die goeie van Gods hand nog sal aanskou, dan het ek lank al in my druk versmag. Wees sterk, my siel, wees altyd sterk en wag. Die Heer sal hoor en op jou roepstem merk, hy sal jou weer met nuwe krag versterk. Vers 5 en 6, Psalm 27. Ons gaan saam luister na die heilige woord van God in Psalm 27. Na die woordbediening sing ons van Psalm 25 vers 7. Psalm 27 is 'n psalm van Dawid. Die Heere is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Heere is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? As kwaadoenders teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja, myne, struikel hulle self en val. Al word daar 'n laar teen my opgeslaan. My hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op. Nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompet geklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig, en antwoord my. Van u sê my hart, soek my aangesig. Ek soek u aangesig, o Here. Verberg u aangesig nie vir my nie, wys u knegt nie af in toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat. Maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeertes van my teestanders nie. Want valse getuies het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ons gaan by die hele psalm stil staan, maar vanuit vers 13. O, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Geliefde broeders en susters, as is verbrande hout. Dit help niks om as te sê nie. Water wat onder die brug deur is, is onder deur, kom nooit weer terug nie. Wat gebeur het, het gebeur. Gedane sake het geen keer nie. En toch is 'n mens nogal geneig om in as terme te dink. As ek net daar was. As ek net weer kon probeer en van vooraf begin. As ek net die geleentheid gehad het, wat ander mense gehad het. As, as, as. Verbrande hout. Maak niks reg nie. Nou lees ons hier in Psalm 27 van as. Maar die keer is dit nie hout wat verbrand het nie. As ek nie geglo het nie. Kolletjie, kolletjie, kolletjie. Die sin word nie klaar gemaak nie. Maar 'n mens kan die res vir jouself baie goed indink. As ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien nie, wat dan? Hoe sou die lewe sonder geloof wees? Merkwaardig in ons beruiming word daar 'n dan ingevoeg. Dan het ek lankal in my druk versmag. Nou op die hervormingssondag gaan ons by die asvraag van Psalm 27 stilstaan. Nie om ons te verwar nie, broeders en susters. Nie om die gemoed deur mekaar te krap nie, want baie van ons het vra in ons gemoed, as ek weer kon, wat dan? is nie die bedoeling van Psalm 27 om ons deur mekaar te krap nie. Die woorde, as ek nie geglo het nie, dit moet ons rig, dit moet ons versterk, dit moet vir ons 'n nuwe basis gee om vanaf te werk. En so verkondig ek aan u ons onontbeerlike geloof in God die Here. Onontbeerlik, dit beteken ons kan dit nie ontbeer nie, ons kan nie daar sonder nie. En dan is daar twee sake, vers 1 tot 6 gaan oor geloofsvertroue en vers 7 tot 14 waar die tekst van 'n deel uitmaak, het gedoen met te doen met geloofsverwagting. As ek nie geglo het nie, praat van geloofsvertroue en ook van geloofsverwagting. Ons het nou hier gelees dat Psalm 27 'n Psalm van Dawid is. En het begin met 'n kragtige geloofsbelydenis. Die Here is my lig en my heil. Daar is soveel donker en onheil in die wêreld. Wat daar koning Dawid weet so goed. Die Here is my anker, my vaste plek. Wie verdryf die donker en onheil uit die wêreld uit? Anders as die Here van die leerskare. Dit was vir Dawid onder alle omstandighede 'n heerlike en 'n seker geloofswete. En hy met by uitstek het geweet hoe donker die lewe kan raak. Toe hy daar voor die reus Goliat gaan staan het. Dit was donker. Toe koning Saul sy lewe gesoek het, dit was jare van donkerheid. Toe hy as koning menigmaal op die voorpunt in die oorlog was, toe het hy die donker van die dood in die oog gekyk. Toe hy in sy latere lewe vir sy seun Absalom moes vlug, na die staatsgreep in Jerusalem. Dit was nag. Hierdie man weet van gevaar. Hy praat in Psalm 27 baie direk oor verskillende gevare wat hom omring het. Dit was letterlik hier om hom gewees. En tog bely hy, die Here is my lig en my heil. Hy is vol geloofsvertroue. Nie uit homself nie, die Gees van God maak hom vol. Hy bely die Here is my lig, my heil, baie persoonlik. En dan ontken hy nie die feit dat die Here vir baie ander gelowige mense ook die groot lig en kragbron is nie. Natuurlik, God is 'n beskermer van 'n menigte mense. Daar's 'n gemeenskap van gelowiges waarvan Dawid maar een is. Maar hy wat Dawid is, hy weet ek deel ook daaraan. Hy is deurdring van die wete dat God hom by die naam ken en hom roep. Hy leef in verbondenheid met God, soos alle ander verbondskinders. Hy het gemeenskap met God, en dis baie persoonlik, dis baie intiem. My God, my heil, my lig. En daarom hoef hy nie vir iemand te vrees nie. En omdat die Here die toevlug van sy lewe is, hoef hy vir niemand vervaard te wees nie. Vervaard beteken, hy skrik nie. Hy word nie opgejaag nie. Kwaadenaars kan maar kom. Die vyande kan maar hulle opwagting maak. Die bose magte kan selfs hulle laars opslaan. Hulle kan in oorlog optrek. Wel, dit is skrikwekkende idees as dit moet gebeur. Maar Dawid sien hulle in sy geestesoog hoe die Here al hierdie mense gaan verpletter. Daar gaan niks van hulle oorbly nie. Dis 'n kwessie van tyd. As 'n mens suiwer menslik luister na wat Dawid sê, dan kan jy dink dit is groot pratery of selfs dalk naïef. Hoe kan iemand dit sê? Hierdie hele leermag mense om jou, hoe kan jy nie bang wees nie? Maar hierdie is geloofstaal, broeders en susters. Geloof in God se goedheid en liefde vir God dryf vrese uit. Die apostel Johannes beskryf dit so duidelik in sy eerste brief, hoofstuk 4 vers 18. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees uit. En weer eens, daardie geloof van Dawid, die geloof in God en die liefde vir God, dis 'n genadegawe van die Here. En God gee het vir al sy uitverkore kinders. Hy slaan niemand oor nie. In die dag van die reformatie, nou praat ons hier van die 1500s, is omtrent 500 jaar gelede, moes mense opnuut leer om te geniet van hierdie kostbare, kragtige geloofsgawe. Een van die mees ingrypende dinge waarvoor Martin Luther se oë moes oopgaan, is die wonder van geloof en die krag van geloof. Soos al die ander mense van sy tyd, was Luther baie diep onder die indruk van die mens wat skuldig is en van God se sware strawe oor sonde. Dis gepreek, dis gesê, dis geleef in kerke. Alles is donker, alles is somber. God het hom bang gemaak. Op stadium skree hy dit uit. Waar vind ek 'n genadige God? God maak my bang. Die Romeinse kerk het geleer, en hulle leer het nog steeds, dat daar slegs skuldvergewing kan wees by hierdie God. As die kerk jou skuld vryspreek, jy moet boete doen voor 'n priester, en jy moet aflaatbriewe koop om te betaal vir jou sondes met rand en sent. En as die sonde dan klaar betaal is en die boete is afgehandel, dan moet die priester jou sonde kwytskeld, dan hoef jy nie meer bang te wees nie. Hoe anders het alles geword, toe Luther die brief van Paulus aan die Romeine lees. Intensief lees hy elke woord wat daar geskrywe staan. En dis baie waar wat die Romeinse kerk verkondig. Die mens in homself is die dood skuldig. As gevolg van sonde staan ons bankrot voor God. God moet kwaad wees vir ons. Maar hoe kom daar vryspraak? Hoe kom daar verlossing? Omdat jy 'n aflaatbrief betaal en jy gaan na die priester en die priester sê vir jou sondes vergewe. Omdat die kerk sekere reëls het waarin jy moet voldoen. Niks daarvan nie. Romeine 1 vers 17, dit spring sommer so uit Luther se Bybel uit, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy omblaai na hoofstuk 3 vers 21 tot 24, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid namelijk van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, daar is geen onderskeid nie. Almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, skrywe Paulus vir die Romeine, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing in Christus Jesus. Die Here gryp vir Luther in die hart met die lees van die Romeine brief. Dit het hom met heel ander oë na God laat kyk en na die lewe saam met die Here. Vryspraak van sonde is genade. God gee dit omdat ons in Christus glo, nie omdat jy geld betaal of omdat die kerk jou konsuis moet na vryspreek of omdat jy 'n klompie reëls nagekom het nie. Luther leer 'n regverdige God ken, hy leer 'n genadige God ken. En dit, gemeente, is die hart van die reformatie van 1517. Dan skryf hy 95 stellings, op 'n groot stuk papier, kap dit teen die kerkdeur van Wittenberg vas. So stelling 32, wat ook vir u deurgegee is in die nuusbrief. Vir ewig verdoem is hulle wat saam met hulle leermeester meen om deur aflaatbriewe seker te wees van hulle behoud. Dit is kras wat Luther hier sê, verdoem is hulle, wat sê daar moet aflaatbriewe wees. Maar dan brand Psalm 27 in Luther se gemoed, as ek nie in Christus geglo het nie, as ek nie in Christus geglo het nie, daar staan letterlik in die tekst, as ek nie geamen het nie, as ek Godse beloftes nie met vertroue aanneem, beaam, my eie maak nie. Nou daardie woorde, Dit brand in ons, broeders en sisters. Die Here is my lig en my heil. Hy is die toevlug van my lewe. Dis ons belydenis. Dis ons credo. Dis ons vaandel. Dit hou ons reg op. Dit laat ons leef. Dit hou ons hart aan die gang. Dit maak dat ons met oop oë na die lewe kan kyk. Ons moet dit leef. En ons moet vir ons kinders al gaan vertel. God is jou lig, is jou heil. Dis belangrikste wat ons vir die volgende geslag kan saamgee. Hulle moet weet van wiskunde en biologie. Hulle moet dit alles weet. Want dit het alles met God te doen. Maar die belangrikste, kinders, die Here is julle lig. Hy is julle heil. Hy is julle verlosser. Hy is julle God en Vader. En dit hou ons staande as die donker en die onheil van die lewe op ons volwasse lewenspad kom. En ons kyk die kant toe, ons kyk daar die kant toe. En wat nou? Ons God daar. Maar as mens dit nie glo nie, as ons nie geglo het in die goedheid van God, in die lewe voor sy aangesig nie, wat dan? Wat sou van David word? Wat sou van Martin Luther en die ander hervormers geword het? Wat sal van ons word? As die Here nie my lig en my heil is nie, as ek nie my toevlug kan neem na hom in my deemekaar lewe nie, hoe maak ek dit in hierdie wêreld? En nou kom ons by die tweede punt van vanoggend, die geloofsvertroue wat ons in hierdie psalm hoor. Ongeloof is skrikwekkend, gemeente. Wie die gawe van die geloof nie het nie en dit ook nie ontwikkel nie, leef in vrees. Dit kan natuurlik ook nie anders nie. En van daardie vrees sien ons genoeg in die wêreld rondom ons. Want hoekom brand hierdie wêreld letterlik? Daar word vuur gemaak en petrolbomme gegooi. En stadions word afgebrand omdat my sokkerspan nie wen nie. Hoekom? Dis vrees. En vrees maak jou kwaad. Vreesbevange mense word tot paniek gedryf. Hulle haat en hulle is vol geweld. En onsekerheid laat mense snaakse dinge doen. En daarteenoor vind David onbeskryflike rus in die wete. Maar my hele lewe word bestuur uit die hemel deur God die Here. Elke stukkie detail daarvan. Hy leef in die krag van hierdie geloof. En ons moet nie dink dit was maklik vir hom om dit te bely nie. Want hoor hom in vers 4. Een ding het ek van die Here begeer, ek sal het soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Nou hierdie begeerte van David, dit tel mense in baie ander psalms ook op. Dis soos 'n refrein, Psalm 23, ek sal in die huis van die Here bly in lang lengte van dae. Psalm 84, nie van David nie, maar van die Koragiete, welgelukzalig is hulle wat woon in u huis. Welgelukzalig is hulle wat woon in u huis. Nou David het 'n pragtige paleis, hy het alles wat sy hart begeer, maar hy begeer om daar in die paleis van die Here te woon, in die tempel, om daar die lieflikheid van die Here te kan aanskou, om voortdurend ondersoek te doen na die wil van die Here, om die bewaring van die Here te ervaar, om te weet, God is hier, en hy offer, hy bid, hy sing, hy kry die seën. Die tempel is die punt vir geloofsgroei, David weet het so goed, en sy begeerte is nie om maar net so nou en dan daar te kom nie. Hy wil sommer daar woon. Hy wil vir hom 'n blyplek kry in die tempel. As die tempel nie daar was nie, wat dan? Wat sou van David geword het? Hoe sou sy geloof gegroei het? En hy beklemtoon dit nog verder in vers 8. Van u sê my hart, soek my aangesig. Ek soek u aangesig, Here. Dis 'n vreemde manier van praat, hier in vers 8. Dis asof David vir homself preek. Hy spoor homself aan. Hy roep homself op, gaan soek deur die Here in die geloof. En so antwoord hy in dieselfde asem, Maar ek soek u, Here. Ek wil nie anders as om u te soek, solank as wat u genade naby is nie. Hy, die koning, met al sy mag en al sy leers en al sy rykdom, het die aangesig van die Here so nodig gehad. Het is menselik om in tye van teespoed in jou doppie in te kry. Jy wil met niemand praat nie. Jy wil niemand in die oë kyk nie. Jy wil vir niemand verduidelik wat in jou gemoed aangaan nie. Jy onttrek, jy probeer die dinge vir jouself uitpluis. Los my, moenie met my praat nie. Dan kom jy agter. Maar my probleem word net groter. En my seer word al dieper. Jou onttrekking lei tot vermeerdering van jou ellende. En daarom pleit Dawid in vers 9 tot 11, verberg u aangesig nie vir my nie, wys u kneg in toorn nie af nie, u was my hulp. Here, verstoot en verlaat my nie. Selfs my vader en my moeder het my verlaat, maar u sal my aanneem. Here, leer my u weg, lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande, maar hou my vas. En nou kom al die punte van die psalm, kom so by mekaar en word vasgeknoop. Waar anders is die Here te vind as in sy tempel, waaroor het in vers 4 gegaan het? Ons moet die Here gaan soek waar hy is, broeders en susters. Daar wil hy hom bekend maak. Daar moet ons hart lê. Ons moet hom in die geloof verwag waar hy sy woord aan ons openbaar. Daar is nie meer vandag 'n tempel in Jerusalem nie. Ons geloof word gevoed en versterk deur 'n baie groter tempel. En die tempel is nie met helde gebou nie. Dit gaan oor Christus. En die kerk is sy liggaam. Kerkwees gaan oor geloofsgroei. Dis hoekom ons hier. Ons ondersoek die wil van die Here. Ons het 'n veilige tuiste hier. By God, 'n tuiste waarheen ons elke dag, elke week mag terugkeer. So goed om hier by mekaar te kom, mekaar vas te hou. Ons offer, ons bid, ons sing. Ons kry die seën van die Here. Ons kyk mekaar in die oë, ons praat met mekaar. As dit nie daarvoor was, dat die Here ons in die kerk, die gemeenskap van gelowiges saamgebind het nie, wat sou van ons geword het? Wat sou van ons geloof geword het? Waar behoort ons die goedheid en die lieflikheid van die Here duideliker te ervaar, juis as hier, in die gemeenskap van die heiliges? Hier waar die woord verkondig word, en waar ouderlinge toesig hou oor die woordbediening. Dawid sê, ek begeer, ek wens om daar te woon. En dit moet ons allemaal so begeer te wees, ook as 'n mens deur die diep van swaar kry gaan. Kerk is deel van jou lewe, is jou mense hierdie, want is jou God hierdie. En as daar 'n heel laaste gedagte wat daarby aansluit, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En nou skielik in hierdie heel laaste woorde van vers 13, praat Dawid die profeet in toekomstige terme. Hy glo nou in iets wat hy nog sal sien. Nou, dis typies van geloof. Geloof is gerig op die onsigbare. Kyk maar na Hebreërs 11 vers 1. Nou, die onsigbare dinge waarin Dawid glo, is die goedheid van die Here in die land van die lewendes. Die land van die lewendes, dis sekerlik waar ons vandag is, wat ons lewe, en ons kan speel, ons haal asem en ons doen dinge. Maar het gaan oor meer as die huidige bedeling. Die Gees van God vestig Dawidse aandag, ook ons aandag, op die land waar daar net lewe gaan wees. En daar gaan die dood wees nie. Dis die nuwe hemel, die nuwe aarde, waarvan ons lees in die boek Openbaring. En daar gaan ons die goedheid en die lieflikheid van die Here in sy volmaaktheid sien. Daar's nie donker en duisternis nie.
nie siekte en agteruitgang en kerkelike verval en geloofsworstelinge nie. God alles en allemaal. Lewe saam met God op die nuwe aarde. Dit is wat ons in die geloof mag sien. Ons kyk baie verder as wat die beste teleskoop in die wêreld jou kan laat kyk. Is dit onbereikbaar ver? Lê dit heeltemal buitekant ons leef en denk wêreld? Miskien heeltemal so ver soos wat ons dink nie. Want wie in Christus sterf, smaak nou reeds die beginsel daarvan in die hemel. Gelowiges se siel word mos direk na sterwe opgeneem in die heerlikheid, na Christus, aan die regterhand van die Vader. Ek sal die goedheid van die Here sien in die land van die lewendes. Dawid het dit gesing terwyl hy nog geleef het. Hy is by God. Hy sien reeds die goedheid van God. Almal wat in die geloof leef en sterf, is by God. Dit wat vir ons nog 'n belofte is, is vir hulle wat in Christus gesterf het, 'n werklikheid. Hoe goed is dit vir hulle om die genade van die Here te smaak in die hoogste hemele. Hulle gaan ons letterlik vooruit. Hulle is ons hele end voor. Ons moet nog daar kom. Maar nou vra ons vir die laaste maal, as ons nie geglo het, dat ons die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Watter troos, watter perspektief bly daar op hierdie aarde oor? Watter visie is daar? Waarvoor leef 'n mens dan nog? Gemeente, mag God die Heilige Gees in elkeen se hart vasmaak aan die belofte van die evangelie. Vader en moeder het ons weens afsterwe verlaat. Party se vaders en moeders leef nog, ons is nog jonk. Heel party van ons het nie meer ouers nie. Maar die Here sal my aanneem. Mensgeslagte kom, hulle gaan. Hulle wat in die smeltkroes van die kerkhervorming van die 16de eeu geleef het, het ons lank al vooruit gegaan. Sommige van hulle het met hulle lewe betaal, omdat hulle geloof in Christus openlik bely is, omdat hulle verset het teen die sondige praktyke van die Romeinse kerk. Maar die Here is ons lig en ons heil. Altyd. Amen. Onse Vader, ons hef tot U wat in die hemel sit ons oë op en ons bid. Net soos die knegt sy oog nie weg wil weer of aftrek van sy heer nie, en soos die diensmaagd smekend van haar vrouwe nie die oog af kan hou nie, so staar ons op u, Heere, tot daarvan u op laas erbarming kom. Wees ons in lijdenstyd genadig, Heere, en red u erfdeel weer. Ons word, terwyl ons leven heilsverwachting, versadig met verachting. Ons is so moeg van trotsaards en hulle smading, van spot en skimpversading. Gefolter en veracht slaan ons die oog na u, o God, omhoog. En ons bid dat u ons genadig sal wees. Ons mag feest vier elke sondag. En in die tyd van die jaar heel besonder, omdat ons weet, ons staan as deel van die menigte gelowiges op die basis van hervorming, reformatie. En saam met hulle almal, kyk ons op na u en ons verwag alles van u alleen. Versterk ons in hierdie geloof. Bemoedig ons hierin. Want as ons dit nie het nie, dan wil ons nie dink wat van ons moet word nie. Bring inkeer waar afkeer is, sagtheid van hart waar nou hardheid is. Ons pleit vir al u kinders, ook al ons kinders en nageslagte, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons het nou geleentheid vir die offergawes, wat is sy dank vir Godse genade vir hom mag gee, en dan sing ons daarna uit Psalm 46, hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees, my sal die nasie sien en eer, of sidderend vir my oordeel vrees. Psalm 46, die bekende literpsalm van die reformatie, ons sing daarvan vers 1, 3 en 6, na die insameling van die offergawes.
je harte tot hierdie levende God. Ontvang sy seën en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.